Bueno, eta bixi-bixi etorri zaigu gaurkoan Miren Basurto beste saio bat egiteko asmoz, eta gaurkoan Garabide Elkartaren hizkuntza indigenak ama lurra zaintzen izeneko erakusketaren dinamizatzailea elkarrizketatuko dugu gurean. Egun on, Miren, zemuz gaitun?
Ondo, ondo, ire ondo, olatz?
Bai, ondo, astere bazijon aurrea eta pozik.
Hoixe, mazijon aurrea, aurreko are oso gualdi honakin, da bat abeste, ja kasi-kasi udan.
Ja está, kontuatzeako. Oiden. Bueno, Miren, beste saio bat dinau gaurkoa, kontaigun, zertaz aituko garen gaurko saion. Sarreran, aipatu inate, hizkuntza indigenak ama lurra zaintzen erakusketaren bat dinamizatzailea izango dugula gaur gurekin?
Bai, ba, hoixe den, bai. Garabide elkartearena den, erakusketa ibiltari hori, bai, eta Euskal Herrien zehar, ba, zebilen batetik bestera, eskatzen duten tokieratara edo eamaten ditien, bai, eta nik bazizurren ikusinat, bai, herrin, eta, bueno, tresna politia irutu zaidan, ba, pixkat munduko hizkuntza anistasunaz, ba, kontura erazteko, munduan hizkuntza asko daudela eta, eta gero horretaz gain, ba, bueno, batez ere ba, hizkuntza gutxituetan eta galtzorian dauden hizkuntzetan eta pixka bat ba, arreta jartzeko, ez da. Eta gero ba, hori ez hori bakarrik, baizik eta bueno, ba, hizkuntzarekin batera, ba, hizkuntza horren inguruan edo ardoaztutako ba, ikuspegi, mundu ikuspegi edo ikuskera bat ere ba, badaola ohartzeko ere bai, ez da. Eta bueno, ba, horretaz guztiaz, ondoena konturatu nindunan, ba, bueno, gatxik eskainetako ba, bisitagidatura juteko aukera izan nuelako, eta bueno, ba, proposatu nionan, segure irratirako ea elkarrezketa bat edo egiteko presteon, baietz esan zidanan segituan, eta hemen txezeukan hau, bai? Erakusketaren ba, dinamizatzaia.
Bueno, ederki, ja testu ingurun kokatu gaituen pixka bat, eta ondo iruditzen bali mazain, ongi etorri emango zion hau gatxiri, egunon gatxi, zemuz?
Egunon, bai, ondo.
Ondo, ondo. Ederki, bai. Bueno, esan dugu, Garabide Elkartearena dela erakusketa hau. Zer da Garabide Elkartea eta zelan ikendu? Euskal Herritik kanporako da zuen lanaren parte handi bat, ez da?
Bai, Garabide Kultura Elkarte bada, eta bere bihitzetan esateko bere zeregina hizkuntza lankidetza, kooperazio linguistikoa. Hemen aipatu daiteke, askotan kooperazio lankidetza aipatzen dela, eta askotan bitarteko materialekin edo diruarekin lotzen dela. Ba, nola gurea lurralde garatua da, eta ekonomikoki aniko aberatza, beste lurralde batzuk kontuen eukitza, ba, lankidetza lotzen da, ba, edateko ura ez dagoen tokietan edateko ura eramatea, edo nekazariei ba, beren produktuak eta hobeto kudeatzeko kooperatiba txikia lortzea, sortzea, eta abar, eta abar. Horren egin zen hausnarketa bat, eta ikusi zen Euskal Herria, ba, zeukala zerbait, materiala esala, baina bai munduarekin partekatzeko. Hori da, guri hizkuntza, ba, berrogetan bari irrogi urtetan, gure hizkuntza bizi berritzeko ba, egin duguna. Ba, arlo ugaritan, gero aterako direnak. Eta egiten duguna da, pizkate, guk egin duguna, zabaldu. Orduan, kanpora begira egiten duguna da, bueno, hasiera baten batez ere formazioa, eta gero gerota gehiago lankidetza. Ba, formazioa, hainbat programa daude, ezagunena eta garrantzitsuena da, ba, hiru hilabeteko dako saioa, aditu izena daukana, duan 11 pertsonen guru etorten dira, ba, bai, batez ere Erta Amerika eta Ego Amerikatik, baina baita Marruekos, Argelia eta Kurdistan berrek ere. Ba, pizkat, bai soziolinguistikaz, euska bezi berritzeaz, eta pizkat jasteko. Baina gero gerota gehiago dauzkagu, ja, guretzat teoria edo formazioa da praktikarako bidea. Ez dugu kurrikuluna gizentzeko formazioa ematen, baizik eta bakoitza bere herrian ba, aktivista linguistikoa izateko. Horten, gerota gehiago daukagu bizkaia praktika lanak. Komunitate sendoena gaur egun gurekin harremara daukatena dira kitxuak Ekuadorren, eta Nasayube hizkuntza hor Kolombiako Kaukan. eta adibide garbi bat ikusteko zer egiten dugun. Gauzak ezin dira kopiatu, ba, realitateak ezberdinak direlako. Baina, adibidez, gurpila asmatuta dago. Baina, gurpil mota asko daude. Orduan, baputxeak, hor, Euskalduna, Frantzia eta Espainia artean gauden moduan, hau daude Argentina eta Txile artean, eta hauen hizkuntza da mapuzugun hizkuntza. Eta aspaldiari dira mapuzuntegi bat. Dibona, ez deitzen dio. Ba, elduei mapuzugun hizkuntza erakusteko eta alfabetatzeko. Orduan, gurpila esmatuta dago. Bai dida, abez, hemen euskaltik badukate 50 urteko ibilbidea. Orduan, didaktika, antolaketa eta maila askotan, ez dago asmatu beharrik, edo hor dago. Beste gauza bat, egokitu beharko dute horren egoerara. Orduan, hemengo bai, aekako jentea, zornotzeko barretiko jentea, ba, ara joaten da, eurak etortzen dira, eta gauza asko baliagarria dira. Hori da, adibide konkretu bat, nola egiten dugun lana.
Lana.
Ja, hori, ba, Euskal Herritik kanpoko herrialde eta hizkuntzekin, ez da? Baino, bueno, gaizki ulertuta espanago edo, barnera begira ere egiten dezuela, ez da? Zela
bai,
da,
gu,
barnera begira edo?
Hiru helburu estrategiko dauzkagu. Bata da elkartea sendotzea, elkartea garabide baduzka, ja, hogei urte, 2005an sortu zen, eta egin dugu bidea, batzuentzat ziki izango da, baina gaur egun ja bulego teknikoan zazpi pertsona ari dira lanean, eta baukagu, ez da erreza, holako proiektu bat aurrera ateratzea, eta gorputxo bat egin dugu, eta aurrera doa proiektua. Bigarrena da formazioa eta aurkularitza kanpoko, bueno, beste hizkuntze gutxituekin, eta beste bat dugu Euskal Herrian eragin. Eta Euskal Herrian eragin, ez dakit, Imanol Erreala itziko duela, atzo altunak ere bazizuela finala, hori munduan adaki, baina horlako gai ez, ba, ez dira oso zabalak gizartean. Hortan, ba, dauzkagu hainbat egitasmo, bat da, bizau, erakusketarena, eta hau egiten dugu, bai, kulturetxeetan, herritarrei begira, eta bai, gerota gehiago ikastetxeetan, premina dago lako. Ikastetxeetan, gerota gehiago lantzen dugu, pizkat hizkuntz lankidetzarekin batera hizkuntza aniztasuna. Azken batean hemen adibidez Gipuzkoan 150 hizkuntza baino gehiago daukatelako presentzia. Eta hori ere landu eta kudeatu beharreko gai badala. Eta gero garabide ba, best, elkarte aktibo bada. Parte hartzen dugu Euskalgintzan, lankidetzan, eta datu bat guk daukagu 37 entitate publikoren laguntza, diru laguntza, baina gure egitasmoak aurrera ateratzeko beste 35, bueno, gutxi gora bera, 35 elkarterekin egiten dugu lan. Hasi berria, edo ikastolak, edo eskola publikoak, edo euskaltzaindia, eta abar, eta abar. Orduan, bai, bi hildo horietan, ari gara.
Bueno, aipatu duzu erakusketa ibiltari ez da, hizkuntza indigenak amalurra zaintzen. Zer topatuko dute bertara hurbiltzen direnak, erakusketa horretara hurbiltzen direnak, Gatxi?
Bai, hor dira, guztira 18 panel dira, eta hor nik hiru zati ikusten ditut. Bata da azalpena, holako urrenkera bat gaiari, ba, azaltzen dugu zer dan garabide, zer dan hizkuntza lankidetza, eta gero garrantzia ematen diodan panel bat, eta da Nazio Batuen erakundea ezaguna ONU berentzat, hor baduko agenda 30, ba, badauzka 17 helburu. 17 helburu, ba, bueno, inorago zerik ez pasatzea, eta holako osasunerako eskubidea, tabar, tabar. Baina kultura bera oso zeharka gaizki jasota dago, eta hizkuntzen aipamena ez da egiten. Hortan guk esaten duguna da, hor agertzen diren guztia ondo daudela, ba, bete behar materialekin eta daudelako, baina hizkuntza eta kultura ere badara oinarrizko elementu bat, bueno, bizitza duin baterako. Hortan guk esaten dugu 17 gehi bat. Bueno, hor pizkator kozatzen dugu, eta gero daude, eta bueno, hau erakusketa honen sorrera oso oso erreza da. Esan dute hori aditu ikastaroan, ba, ikastaro horretan egin zuten kultur ekoizpena. elako ariketa bat. Da, egin behar zuten, ba, marrazki baten bidez, edo poesia, edo idazki baten bidez, izkat, euren herria, euren komunitatea hizkuntza azaldu. Eta hortik egindako lanekin, egin zen liburuzka bat, eta gero liburuzkatik erakusketa, gero lako didaktiko bat, eta bueno, horri gehitu diogu, ba, komunidad hori nun dagoen kokatuta, zenbat biztanle, zenbat iztun, hizkuntza horretan, hizkuntzaren egoera zein dan, eta bar. Alegin berezia, bueno, hor herri hoien artean, gau, sartzen da Euskal Herria eta Euskera. Eta lehen zan, beste horako ipuin bat, eta nik indiar faltek usten ja. Eta pizkat aurten egin dugu, ba, horako Kike Amunarrizi, horako idatzi bat eskatu, nik eskatu nion, hasieran ezetza eman zidan, kibera ezara ipuin egilea, zaino oso ondo egingo zuela, eta bueno, da, pasada bada, oso ondo, da Euskaldunon oparia munduari, dizeneko, bueno, ez da ipuina, horako testu bat, eta gero horrekin egin dugu este bi bertzo, Euskaldunon, Jon Sarasuak egina, bertzo bat, abanera doinuan, eta gero oparia munduari. Eta horrekin egiten dugu, hainbat kultura, hainbat gauza ikusitza gero, pizkat gurean hausnartu. Eta da, badagoelako horren premina. Eta ero bukaeran, ba, pizka egiten duguna da, basoa zutan, kolibriaren mitoa, hau da, Brasilgo ipuin bat, eta pizka tolako hausnartu, eta ero bukaeran horako panel bat, ez tesi doktorola jartzeko, baizik eta horako postit baten ba, irakusketa, eta zer edo ditu zaino jenteari. Eta normalean, danak ez, baino, komentario positiboak izaten dira. Mm-hmm.
Gauza asko kontatu izkiguzu, bai. Labur esan da, zein dia hizkuntza indigenak amalurra zaintzen erakusketaren helburuak? Labur esan da.
Labur, eto ez da pizkat, jentea ez da konstiente, zenbat hizkuntza dauden, bizi duten egoera, eta da, pizkat kultura horiek Euskal Herriratzeko. Pizkat azaldu, eta pizkat aberastasun oinarri emutea, eta hori oinarri hartuta, ba, pizkat gai orokorrean, eta hizkuntza gutxituen inguruan, edo munduko hizkuntzen inguruan hausnartu, eta baita gure egoeraren inguruan ere, hori izango litzake.
Mm-hmm. Eta norentzat dago zuzenduta erakusketa hau gatxi?
Hau, 14 urtetik gorako Euskal Herritar guztiontzat. Mm-hmm. Hau da, askotan eskatu digute 11-12 urte, uste dugu gaztetxo direla. Baina 14 urtetik aurrera oso ondo dator, eta gero herrietan, kulturetxeetan eta jartzen dugunean, ba, herritar guztientzat. Dago jarritxa, eta bueno, gaztetxoen dako oso egokia da. Gero atarako da elkarrizketan, baina nik aukera aprobetsatzen dugu beste gauza batzu komentatzeko.
Bai, gaztetxoentzat, nolabait erakusketa honen osagarri dan gida didaktiko bat ere prestatu duzu, ezta? Eta orduan hori bai dala gaztetxoi zuzendutakoa zuzenean, ezta? Eta ze landu nahi duzu gaztetxoekin edo zer lantzeko gaztetxoekin, ze lantzen duzu?
Bueno, bai, ere zatu, egin dugu erakusketarekin, eta gero anistazunarekin, eta pizka egiten zu, oraindik proiektu pilotuak dira, eta gero ni usto gai hau ondoen ari dan, lantzen ari den herria Errenteria dela. Bai, udaletxetik, saioak egiten dira ikastetxe guztietan, erlegioso, publiko, ikastola, danetan. Eta hortan egiten duguna da, pizka hizkuntza lankidetza gure berri eman, gero hizkuntza anistazuna, esan du lehen, Gipuzkoan daudela 150 hizkuntza baino gehiago daukatela presentzia, eta gero gelatan ikusten da. Daude Ego Amerikatik etorritxakoak, Afrikatik etorritxakoak, Asiatik etorritxakoak, ordan euro bizi dute egoera hori. Eta nuiz dut, ez da larantzen, askotan, ergatibua gaizki izan ezkero bronka botatzen diegu, baina gero honetaz oso gutxi landu da. Gero, aprobetsatzen dugu euskera eta sakontzeko, ba, purba gazten artean, ba, ezagutza eta erabile arte, bueno, orokorrean, baina baita gazten artean ere, ezagutza eta erabile artean dagoen desoreka, dara esatu hori aprobetatzen du dala, ez da, bizigara oso gizarte gerota likidoagoa esaten da, informatikaren garrantzia eta esaten dira, esen edo, bakarri pinua gure basuetan edo aberat izatea, hizkuntza zen edugu, munduan ingelesez edo hizkuntza garrantzitsua dira. Eta zer egiten gaitu zorion txu, dira eukitzeak, eta nire jartzen dira, ba, zoriontu izateko gutxieneko material batzuk ezinbestekoa direla. Ba, jateko, hotza ez pasatzeko, tabar, tabar. Baina ben hori eukitza, eukitzearekin zoriontasun ez dagoela lotuta. Eta jartzen dira, eta adibide bat, daukazu igande baten, holako auzo baten, bazkai familiarra. Han, puhan, lau bozordu. Dakotzu entremezak, danetik, dakotzu arraina, dakotzu baragia, danetik. Hori, edo, ostiral gabean zure lagun honenekin, bokadio bat, aukeratu. Dan, jo, lagunekin bokata. Nun jaten da hobe, nun dago diru gehiago. Ose, que dana ez da, jana dana ez da diru.
Diru.
Bueno, olako, dana, pizkat olako. Tali, bueno, pizkat zeiatzen, naiz, osotasun bat ematen, hombre, zentroa hizkuntzak eta izanik, ba, bueno, pizkate mundua ikusteko modua.
Bueno, gida didaktikoa aipatu dugu, gaztekin lantzen dezutena, baina gida didaktikoaz gain, liburuxka bat ere badezute, eta antza denez, bueno, liburu hori erakusketa eta gida didaktikoa, baino lehenagokoa izan zen zuen proiektun. Kontaiguzu, zein zer dan liburuxka hori?
Bueno, pizkatira, bata ez ezan ariketa bat, fiskat kultura ikuspenaren inguruan, eta lehen produktu izan zen liburuzka. Fiskat arrakastak izuen, berzio digitala doaina hartu daiteke webgunean, bestela 5 eurotan saltzen da, ikusi genuen arrakastak izuela, eta aurtik erakusketa. Erakusketarekin aurrera egin dugu, eta ero pizkat ikastetxeetan lantzeko gida didaktikoa. Nik aspaldi ikusi gabe neukan barrutik, eta elkarrizketarako dira 12 orri, koloretan, ariketa praktikoekin, eta bueno, galdera, adibidez, Euskal Herria zenbat hizkuntza daukate presentzia. 10 gutxiago, 10 baino gutxiago, 50 edo 1 baino gehiago. Horta, eta daude bai, marrezkiak egiteko, eta oso ondo da.
Hori da, interesgarria.
Egun nien. Eta, bueno, gaur egun ez begire eta irakurtzen, eta oso ondo da. Ezkat, irakasle izan gabe, bai. Ondo. Eta gero atara zen, iztegi bat, eta hor, Ego Amerikan, urteat, komunitate askotan azten da udako solstizioa. Ekainaren 21ean. Ordan, urte bat atera dugu, egutegi bat, ekainaren 21ean azten den urtea. Gero, pizkate horien eutxurekin, teoloko gauzakin. Ordo, bueno, da, bueno, nizote, alde bat, niko arrakazta eukido erakusketak, egin dugu, ba, dozenak atokitan, baina gero ikastetxeetan, eta lantzen dugunean gaia, ez da osagai bakarra, baina osagai garrantzitsua da. Pizkate erakusketara ere egitea. Mata,
Osondo. Ba, oso ongi, bai. Eta entzule izango diegu, ba, bai liburua eta bai gida didaktikoa, ba, internet sarean eskuragarri daudela, et norbaitek jakimina izan ezkero, ba, esate bateako irakasleek edo, bai. Eta hori, Garabide elkartearen, ba, webgunean eskuratu daitezke biak, eta, bueno, ba, gatxik hemen komentatu dituen horiek edo pixka bat ikusteko, edo jakiteko zenolakoak diren.
Beste kontu bat, gatxi, bueno, txaiaren 5ean ospatzen den ama hizkuntzaren nazioarteko eguna aitzakitzate hartuta, bueno, basaio baten genuen hementxe bixi-bixin miren da biok, eta ordun datu batzuk eman genitun ez da, ba, UNESCOk emanak, eta agian, ba, ez legoke gaizki datu hiek egoraztea. Lehenik eta behin, esaguzu, zenbat hizkuntza daude mundun, eta hoietatik zenbat daude galtzeko edo desagertzeko arriskuan.
Bai, guk esaten dugu 7.000 inguru. Baina aurki daitezke 6.000-8.000. Zein da arazoa? Askotan ez dago lagarbi hizkuntza bat dialektua dan edo hizkuntza dan. Gu adibidez bizkaiera eta zuberera. Badaki oso ezberdina dira, badaki euskera dela, hizkuntza bakarra, eta besteak ba euskalkia direla. Pues eskotan hor, Katalunia eta Valentzian, Valentzianoarekin gertatzen da. Valentzianoa katalana da, eta eskotan arrazoiak iztea linguistikoa, baizik eta politikoak. Orduan, askotan hor, egoten da zalantza. Orduan, hor dago, pizka salto handi zamarra. Guk, 7.000ko zifra erabiltzen dugu, hor, erdian geratzea. Eta gero, kontutan uki behar dugu, badirela hizkuntzak 1.000.000.000 hiztun baino gehiago daukatenak. Edo ehundaka milioi, adibidez, txinera, indiera, inglesa, gaztelania. Eta emango du datu bakar bat, eta da, munduko biztanleen ehuneko 97ek hitz egiten dute 250 hizkuntza. Eta munduko ehuneko biztanleen ehuneko 3ek hitz egiten dute 6.750 hizkuntza. Orduan, hizkuntza asko eta asko galtzen ari da, eta bueno, hor galera prozesu ezberdina daude, baina goera gehienak indartsuak, gero eta indartsuago daude, ba, gehiago direlako edo zabaltzen delako, eta gero hizkuntza gehienak ba, bueno, galtze prozesuan daude.
Bai, ba bueno, asko dira galtzeko arriskuan dauden hizkuntzak, baina hoien artean ere oso egoera ezberdinetan dauden hizkuntzak, ez? Sartzen dira pixka bat etiketa horren azpian edo denek daukate ezaugarri komun bat, bai, ba babes edo hiztun gutxikoak direla, bai, baina ba UNESCOk bere sailkapenean azaltzen duen moduan badira arriskuan dauden hizkuntzak, arrisku bizian daudenak, egoera kritikoa nozitzen edo jasaten dutenak eta desagertutako hizkuntzak, ezta? Azalduko zinuke, ba bueno, labur labur ze alde dagoen batzuetatik bestetara edo?
Bueno, holako eskilera bada, eskilera bat. Ora ez da oso izan duzu. Kalte bera da apalena, gero daude hiru arrisku, arriskuan, arrisku larrian, arrisku kristikoan eta gero galdua. Garrantzia ematen zaio hizkuntzaren transmisioari. Bai familia eta hizkuntza transmitze ja ez danean transmitetzen ta, horrazten da benetako galera prozesua. Eta hortan hori da pizkat eta ja galdua da hizkuntza batek hiztunik ez daukanean. Adibidez, latina. Latina eman dezu ja hizkuntza galdutzat. Ez dakit hortizara paisen bat edo ongo dan, baina naiz eta esto, nase eta nire uste zoritxarrez. Gure, bon, edokate, 19 urteko alaba eta ia ze 17 urtekin batxillerra bukatzen zegoen agobiotan latinek. Eta nola da posible gaur egun ikasteko eta bizitzeko dauden gauza guztiekin agobiote egotea
latinekin.
Latinekin. Ordan, latina, naiz eta presentzia auki da hizkuntza galdua edo hila. Zaitik, hiztunik ez daukalako. Hori da, pizkate bost kategoria horiek.
Eta nola dago katalogatuta euskera? Zeinetan dauka katalogatu da UNESCOk? Eta...
Bueno, UNESCOk 2010ean egin zuen pizkate zailkapen hau. Ta, UNESCO jarritza dauka kalte bera. Bueno, kalte bera da, aur gehiagoen metzatzen dira, baina arloren baten ez da osotasun oso zerabiltzen. Tari pizkatuen asnartu ezkero, galetu ezkero ados nagoen edo ez, esango neuke, dagola kalte bera eta arriskoan artean. Zila gero arriskoan da, aur gehienak ez dute etxe hizkuntza gisa ikusten. Ni ustote, arriskoan ez dagola, arrisko egoeran, baino zoritxarrez, kalte bera baino gaizkixeago da hola. Hor, bat eta bi artean, bat komaboz, jarriko nuke.
Zuk egatxi hizkuntza, ba, gutxitu askorekin, edo askoren berri zuzena daukazu, bai, hizkuntza horietako, ba, hiztun askorekin daukazu harremana, pixkat esan diguzu, baino, nola ikusten duzu euskararen gaur egungo egoera?
Bueno, euskara aurretik izango du gauza bat, da gure herrian zorionez gaurko neskamutikoek dakite euskara gehiago. Egun guraso baino eta gurasoak aitzen amonak baino gehiago. Gurekin Ego Amerikako hizkuntzetan kontrakoa gertatzen da. Aitona Amonek gehiago dakite semela baino, eta Eron Bilobe baino, asko ez gehiago. Osta, hortan guk batez ere hizkuntzan bidez eta lortutakoa hor dugu. Tan dizut hor, beraien kasuan hor, garbi ikusten da beherazko tendentzia bat, eta gurean, ba, bueno, ezagutza aldetik behintzat gorantz. Oda, bueno, hori positibo izateko. Nik, nola ikusten duen euskararen egoera, ba, sekul, ego dut euskararena eta euskal herriarena. Bizka sekula ez dut egin holan publiko, baina gaur egin dut.
Osondo.
Eta nik,
asko gustatu
zitzetan, Marcelo tamintek esan dakoa. Eta da, kualitatiboki asko horreatu dugula, eta faltezea gula kuantitatiboki. Bai unibertsitatea, bai komunikabideetan, orain dela urte gutxi, hainbat gai lantzeko, jentea faltazala, zegoela jentea ba, euskeraz duintasunez aritzeko, eta hor egun edozen gai, edozein, bagoela jentea prestatuta. Baina nizto gero kuantitatiboki, kala, adibidez, lortu dugu egunkari bat euskeraz, baina adibidez, gaztego ez dute egunkari irakusten. Horra, nik esango nuke, bueno, egin duguna gure hizkuntzaren alde sekulako bada. Hor ikusi daiteke botella erdi utza erdi betea. Ba, ni izango nuke adin batzu adin badaukagunok aurrikusten genuen egoerara ez garela heldu. Ta gero abiz daukagu arazoa daukagu, bueno, orokorrean baino lortu dugu gazteok maila handi baten euskara jakitea, bueno, ez dut erabiltzen.
Yes.
Eta gero badakigu adinarekin, ja, hiru lau urte gehioki ala, pasatzen direla asko euskerara, baina, ez dut, deigarria dala. Tanik esango nuke, sekulakoa dala, bai egindana, egin duguna, eta, bueno, bai komunikabideetan, bai maila guztietan, baina baita, sekulakoa direla, aurrera begira ditugun erronkak. Eta, bueno, hori euskeraren inguruan, baina, nik, kezka daukat, eta, bueno, aspaldi honetan, azarre zamar nago, herria. Badago kartel bat, aikarena, aspaldikoa, Euskal Herria, herri bat, hizkuntza bat. Eta nik kezkatuta nago herri moduan. Eta herri moduan diogunea, ba, garbi dago, Euskal Herria ez dala errealitate politiko bat, baina bai errealitate kultural bat. Abertzaleok, euskaltzaleok daukaguna. Eta, bueno, ez dakit, ni euskalduna sentitzen naiz. Ni euskaraldirako izena materakoan lurraldea, lurraldea Euskal Herria. Ja. Orduan, ikusi eskero, pizka gainea trebatu naiz hemen hankasartu horretik, EAEko gobernuak boletin ofizial del País Basko. Euskeraz, Euskal Herriko agintarizaren aldizkaria. Oin Euskal Herriko Unibertsitateak UPV-ek, justu zorionez, kendu du erderazko hitzak, EHU bakarrik, baina EHU ez da Euskal Herriko Unibertsitatea, ez da Euskal Herriko Unibertsitatea. Baionan, Tuteran, Irunean, eta gero jarriko ditu bi adibide bat. Euskal Selekzioa lortu du munduko txapelketan jokatzea. Justo gaur ezten dela txapelketa Gernikan. Lehenengo Euskal, gero Euskal Herria, gero Euskadi, eta asunto da Euskadikoak. Naparrak ez dira sartzen, iparaldekoak ez dira sartzen. Eta badakit hori ez dira profesionala, baina esaten ari gara, Lazo, Martija, Mari Eskurrena, Eskurdia, eta abar, ez dira Euskaldunak. Horiek ez badira Euskaldunak, zentu dira Euskaldunak. Edo beste maila baten, Patxi Zabaleta, Iñaki Perurena, Joseba Ziron. Ez dira Euskaldunak. Euskaldunak baina, Euskal Herritarrak ez. Eta nizto, tari garela, ez dakit, adibidez, ba, ikastola federazioak, aekak, berriak, gure herri, nortasun kulturalari, ematen diotela, bon, nire ikuspe, ondo, aztertzen dutela, edo berriak, estatuak, dauka, esto, bon, esto da bitzela, eta gai horretan, sensibilidade gutxi dagoela. Didaki giro euskaltzaletan, Eusko Jaurlaritzarekin batera ari gara Euskal Hezkuntza Sistema. Tanik, Jaurlaritzarekin Euskal Hezkuntza Sistema. Jaurlaritza espada heltzen ez leitza, ez altzazura, eta are gehiago, ez maule eta ez da faian dola. Euskal, bueno, ez garri hola, ez garri hola. Ez que, dizut hor daudela. Eta pizkat, euskarekiko keska, nizto, nabarmena bala gure herrian, ez nahiko genuken abeste, nabarmena da, baina hori daukat, keska hori, hori abiz, agertzen da, eskoriatzen, pizkat, berrikuntza izango da, euskal, osea, larrua mosteko, euskal, ardien laura mosteko da. Bani ez dakit, euskal horretaz ez hartzen da. Ez dakit, baionako bate parte erdezaken, eta faiako bate parte erdezaken. Eta nire ustot, izkuntza euskara importantia dela, baina herria baita. Herria baita, eta nire ikeska daukat, atzeraz goazela. Eta nire ustot hori berandu behar dugula. Eta nire ustot, abertzale izatea, euskaltzale izan gabe zaila dela, eta euskaltzale izatea abertzale izan gabe, batu izaten dute, euskaltzale direra abertzale ez, baina niztot hizkuntza batek herri bat behar duela. Eta niztot, nik entzete euskararen aurrera penaren normalkuntzaren alde bai, baina niztot ezin du euskadik jaso, eta beste batzuk ekapuan utzi. En notizia positibo bat, gaur irakurri dut, Iruñako udalak, ordaz gobernuan hiru talde, baina PSN-erekin adostu dutela Iruñeko euskararen normalizazioerako plana.
Bueno,
notizia bueno. Pozgarri.
Bai, ba bai, pauso bagio.
Pozgarri, hori gaur, ez dakit nun, zelen beti zenekien nun iragurten zenuen, baina gaur egun, onartu dela adostasunez. Eta hizkuntza esan behar dela, elkar ulertzeko eta ez banatzeko eta oso positibo.
Bueno, gero ikusiko dugu ea paperean gelditzen den edo benetan gauzatzen den eguneroko bizimoduan. Hori izaten da gero beste kontu bat.
Izaten da zua,
paperean den aguantatzen du, baino gero,
zutan probatzen da heltzea.
Hoize, zutan jarritakoan probatzen da eta orduan ikusiko dugu ala den.
Bueno, gatxile. Zorote,
pixka luzatu nahi zela, baina hori komentatzeko gogonok.
Ez, gustora ongea, entzuten, gatxi. Bai. Bueno, lehen aipatu duzu, ez da, aurrera begira erronkak baditugula, nolako etorkizune ikusten diozu, euskerari?
Nizote, orain arte egindako gauzak, gizarte baten oinartu duela. Eta justu gizarte asko ari dela aldatzen. Bai herritarren aldetik, bai bizi ohitura aldetik eta abar. Eta justu badauzkagula erronka itzelak, eta orain dela 60 urte Espainiatik etorri ziren etorkinak, orain datoz mundu osotik, Asia, Afrika eta Ameriketatik. Hor daukagu, zakit, nola esan, uholde digitala. Badauzkagu gure gauzatxoak, baina arregun ja, jente agurtu gabe egiten duguna mugikorrera begira egon. Gero daukaguna da, euskaldunok jaiotze tasa haula. Aurrekoan tertulianio bat entzunion euskaldunok jaiotze tasa dala Vatikanokoan oso gertukoa. Da, nuz dut, egin behar dugula, orain arteko estrategiak egokitu eta ondira jokatu. Gaur egungo gizartea ez da bizkat ikastolak edo euskaltegiak edo sortu zen gizartea. Ja, bizi gara gizarte ezberdin batean. Eta uste dut egokitu behar dugula eta bizkat lehen ez dut esan dudala egin duguna sekulakoa da eta arro eta pozik egotekoa, baina dauzkagun erronka sekulakoa.
Hori da. Bueno, munduko hizkuntza askorekin edo izate elkarlanean, ez da, zuek zer, esan diguzu pixka bat, zer eskaintzen diezuen egarabidetik, zer jasotzen dezue zuek haien gandik edo?
Be, oso jente ezberdin da, oza, nik, hainbat eta Bolivian, Mexikon, teigartzen da, materialki pobreagoa direla, baina kalean herriparre gehiago egiten dute. Ni pizkate, niretzako deigarriena izan da, guk euskera gai bada, gizarteen gai bat. eta lotzen da kulturarekin, loterarekin, baina hor, kitxo. Kultura indigenetan, beste guztietan, eroke kosmobizioa edo mundu ikuskera beste bada. Haientzat natura, hizkuntza dana lotuta dago. Da, eroke mundua ikusteko modu bat. Dago garbi daukagu HT movida, gauza bada, edo eolikuena, eta euskarena beste bada. Eurak ez dute ulertzen bi gauza ezberdin moduan. Eta nola oinarritzen dugu euskera, ba, natura eta kontuen eukin gabe. Mm-hmm. Eta pizkat, eurok harritzen dira. Eta pizkat, zuek tradizioa, bo, tradizioa gu pizkat ere, baina pizkat, eurak naturari begira bizi dira, euren nazio ez mundu ikusmiran ardatz importante bada, hori hizkuntzarekin, tradizioekin, kulturarekin lotzen dute eta gurea bi gauza ezberdin. Yeah. Bat aizalek eus euskaltzalea eta atxeten alde edo kontra edo baino bi gauza ezberdin dira. Da, bueno, hor gero mila detaile, baino aipagarriena hori. Eta erakusketan, esan genien jarri zuen komunidadea irudikatzeko marrazki bat, eta da bi gauza nabarmen. Bata da guztieta, ez da agertzen ez ikasgela bat, ez abri bat, ez jatetxe bat, agertzen da beti natura, eta baten genduta guztietan artoa.
Bai.
Euren elikaduran, bizitzan aurrera egiteko artoa daukan garrantzia. Eta bai, eta...
Eta pentsatzen dut hortik etorriko dela pixka bat, ez da ama lurra, hizkuntza indigenak eta ama lurra zaintzen izena jartzarena erakusketari?
Bai, nik ez nion jarri izena, baina bai, nik uste dutu dala, hemen begon zan, gerutxio entzuten da, ekolinguistika eta lako ideiak, eta nik uste dutu dala, natura, tradizioa, hizkuntza, osotasun bat, eta horti datorrela. Eta gero, natura bera, erakusketaren elementu garrantzitsu badalako.
Bai. Bai. Gainera hori erakusketan berehala antzematen da, bai, sartu eta irudiak ikusten hasi eta berehala antzematen da dena naturari lotua dutela, bai? Eta bueno, egindako irudiak eta ipuinak eta erabat lotuta, bai. Bai, bai, bai. Antza handia dute
dena. Gaztetxoekin ta egin dugu azken Galdakaon, ba, agertzen da ikurriña, laburua. Fiska gure herria irudikatzeko, baina natura ez da agertzen. Agertzen da be simbolo batzuk.
Bai, seguro. Bai. Lehen, bueno, ba, pasadan bada ere aipatu dugu, ba, bisita gidatuak egiten dituzuela, zuzara gainera bisita gidatu horietan azalpenak ematen dituena. Esaiguzu, ba, erakusketa eta bisita eskatu nahi izan ezkero, nora jo behar den, bai, nola egin behar den, Garabideren webgunearen bidez egiten da?
Bueno, horre badago, atal bat, izkuntzen dijera malurra zaintzen, eta hor jartzen du pizka jarri gurekin kontaktuan, baino hortik edo bestela Garabide, abildua garabide.eus, edo bertan dagoen telefonoa. Esto telefonoa. Ez da zaila gurekin harremanetan jartzea.
Oso ondo. Bueno, ba nahi duenak hortxe. Ederki, bai. Bueno, Gatxi, zuk harreman zuzen izaten duzu kanpotik datozen indigenekin, bueno, besteak beste, ba, gidari lanak egiten dituzulako, eta Euskal Herrin zuk eramaten dituzu, ba, batetik bestera, nondik nora ibiltzen zate eta zei helburukin?
Ni biltzen ez, baina beste batzukin batera, eh?
Horre, vale. Izate,
bueno, egiten duguna da, alde batetik, lehen egiten genituen, hiru hilabete hemen. Egiten zuten hiru hilabete. Eta ja, azkenengo 6-7 urtetan egiten da hilabete eta erdi edo, bueno, erdik dagokiona online ikastaroa, eta eramien egiten dute hilabete eta erdi. Ota, alde batik daukate teoria, bai soziolinguistika orokorra dana, eta bai Euskal Herriari, Euskarari dagokiona, baina gero nahi dugu gauza praktiko bat izatea. Orduan joaten dira, bai entidade publiko, bai entidade sozial, eta bidez, ba, ikastola batera, eskola publikoetara, euskaltegi batera, euskaltzaindia, berria, kanaldude, HPS, toki eskotara, asko ugari. Nik, eta horre, kezka badoka, kezka badaukat, ze askotan erakusten diegu arrakasta eduki duten proiektuak gaur egungo egoera. Eta geratzen zaio oso urruti. Eta ni daukat, pixkat, gaur egungo errealitatea, azaldu bai, baina ze bide egin duten horra heltzeko. Ze kasurik onenean antzerako bideo bat egin beharko dute edo txarrago. Eta adibidez, ni arrasatearra naiz. Pulizia de pizkat. Arrasatearra naiz. Tan dago Goienako baiadako, eta bo, hau elkarte txiki bada, ikusten dute hiru pisotoan, berro, iruro gila hau.
Claro.
Elkarte txiki. Eta kao, ni han esaten dute, hau, eta digital hau, eta hau, bero, ni honetan zorreran. Eta egin zen moduan. Komentu baten, itxukinekin, arratoiekin, eta esan hasi gaur egun daukan lokala, zike azaldu, zorrerak ez direla horrela. Eta gero arrezaten baukagu medio bitxi samarra da Mondraberri, bakarrik komunikabide digitala, arrezateko berri, digitala. Baina dauko oso azpiegitura txikia, baina dauzko egunero 100.000 bizita baino gehiago. Esaten da arrezaten, Mondraberrin ez bada gertu, ez dala gertatu.
Bertakoa.
Eta ni beti egiten dut, ara, zaitik. Hau daudelako bi pertsona eta bi ordenadore. Zokate gehiago, eta argazki makina bat. Eta euren errealitatetik askoz be gertu hau. Eta ondala bi urte edo, nire laguna da berteko ardura duna, eta esan zidan, egatxi, aurten ez, itukina dauzkagu, eta aurten ez. Eta nire izan nion, arrazoi gehiago. Ikusteko, itxukira daukazuela, testaukazuela dirurik konpontzeko.
Hori da.
Tezan nion, arrazoi gehiago horra joteko. Orduan, bueno, eta erogote dira oso goza motiboak, adibidez, eta faia, erondako gertu zen, eta zein dan eskoen egoera, eta faiok ikastola, ba, bueno, zen eurri, eta zein dinamika daukan, orduan, kao, joaten dira, aurrezkoa dantzaten diete, herriko alkatean egoten da, eta ja, zaten dute, bueno, urre burtera arte, hasta gaino kebien. Ja, da gure bizita fijo bat, eta horrendako, hortan da, euskararen ezagutza eta erabilera oso txikia da toki baten, nola dan posible gauzak egitea. Baina, bueno, era guztietako entidadetara, baina askotan eki dugu, eite bera joan edo eskoan, ze da onerako edo txarrerako. Ze batzu pentsatzen dute, po, hemen dek aurrera juerga, zau ez dan ezako.
Bueno, eta ipatu behar deu, jake segure irratin zadeten, bueno, ordiziko azokara ere bisita egin nu izan dezutela, ez da?
Joaten da, joaten gara asko behazainera, ba, esango dut, hor bertan da, Garabideri laguntza ekonomiko handien ematen dien udala. Hori da, behazain da. Eta bai, eta hortan hori da, bizita, ez bakarrik horreitik, ba, zendean bertako barura begirako euskera plana, herrira begirakoa, eta bar. Eta bai, urteren batean, bai, ordizira.
Bai.
Horbe, ataunea, horre, Basa jaun edo hor bada olako elkarte bat.
Bai, gentien baratza, bai.
Hori iaz hor egun ziren, eta bai, gero igartu behiti baserrira. Eta bai, askotan egun bat edo bi hori zeten da, goierri aldean.
Osondo, ederki.
Bueno, haiekin izaten dezune harreman zuzen horretan, ba, indigenekin izaten dezune harreman zuzen horretan, ba, kontrolatuko zea haiek mundu ikuskera ezberdina duketela, beste bizitzeko modu bat, gurekin antzekotasunen bat edo izango dute, desberdintasunak eta ere bai, ze komentatuko zenuke hemen? Hola, anekdotaren bat edo horri lotuta edo? Asko.
Anekdota asko. Bueno, nola, asko hitz egiteko, nola ez daukadan euren baimena, a ber, esto. Bata da, oso intenso izaten dela. Eta euren dako, gehien ondako izango da euren bizitzako esperientzia da aventura. Ez dira, ez Europara, ez da gehi urtengo. Eta, zaila, oza, arraroa dirudi, baina gure etxona monak, zenbat intziren, nesta kostatik 80 kilometrora bizi itxaso ikusi gabe. Dani batzuta joaten ez Donostiara berritxan egunean. Baina horren zenba jente. Edo esatu dute Aramaio gainean dago Anboto. Talako Aramaio arbatik gozan Anboto bat esan zuen. Horren zinezten dut, mundua ondia dala. Horren bata da oso intenso eta hauek aprobitzaten dute egun ez da gabez. Osea, tope. Gero, askok, elurra ikusi bai, baina elurra zapaldu ez dute sekulerin. Ez da itxasoa ikusi ere.
Baitu.
Eta askotan ez dakin Donostira joan, eta ez dakin ze bilera bat ez dakin nun, udaletxean edo, eta danok odartzara frekak altzo pizkat eta...
Baina bat hartzea.
Lehen bizkat. Eta gogoratzen dut, egun adoko gogoan, 2022ko apirila bat ostirala, zazan edurra, edurra ez ikusi baizik eta edurra, kalean, eta justo korrika, benetako korrika. Eta eurentzazan korrika mila aldi zentzun da. Zer gaina beste herri batzutan, oso gutxi daukatenean egiten dute korrika txiki edo. Hori leku askotan zabaldu da korrika. Ordan gauratzen dut, eurendako ez ezan zoramena. Zer gu kursoko balorazio egin daian, eta ezin. Entre lurra, korrika, emozionotaranak.
Hoxe, bueno,
da ero gertatzen da, bueno, askotan genukan arazoa bazkal orduan. Zeginen 34 egun, eta danok, menua. Eta ez bakarri zer dagoen, eta gauza bakota zer dan. Eta pasatzen genuen ordu bete eskatzen, eta ordu erdi jaten. Eta hor egun ja egiten dugu WhatsAppiz bialdu, gentiari azaldu, zan, abez, bal gertatu zan, jo, gaio, gaio. Eta espero zuen oiasko moduko bat, eta lako arrain mehe bat. Horlako, edo uno, gauza bat, guztiei gainera, asko harritzen dira, ba, gure herrietan, oso normala da, ume txikina daukienak eta, ba, herriko plaza, ba, ostira larun batean, ba, txikito bat, ero zurito bat, edo ura, erate, ba, umeekin. Eta, usta, están tomando con los niños, usta. Ui? Argitan. Bueno, esaten dute, urten ezkero kalea da a morir. Eta ez dutu lertzen, kalean egotea umen aurrean eraten. Ez dut, ez dakit dutura ona edo txarra da, baina hemen
oikoa.
Normal.
Bai, bai, bai. Normala.
Bueno, eta jentea, ba, iru lau ardo edo zurito dartzearen ez da joten ez dakit nola. Baina horrekin beti, edo Euskal Zirkora joen eta ume bat aitaren besoetan. Gizarte matxista izango da, baina Ego Amerika eta askoz bai gehiago. Eta beratzen dira harritu. Harritu eta dugu, nolako gauza asko. Anekdotak
ez da kontuak.
Bai, bai.
Bueno, ederki, bukatzeko ez dakit esandako guzti honi beste zerbait erantzi nahi diozun gatzi?
Ez, esan gustora genitu nezela, gauza batzuk esan ditute Garabideko parteide eta erakusketako dinamizatzaile moduan, baina hortik aparte esan ditute gauza pare bat, eta esto, eta bueno, honi metak gustora geratu naiz. Eta bueno, oza guztien gainetik, justote, baikorrak izan behar dugula. Ze, Palestina zea ari dan gertatzen, aurreko astean Bilboko Rekalde osoan zea gertatu zen, oza, eta hortan, naiz eta alakoak egon, ba, bueno, behar dugu, bakotza galduen herrian erantzu, baina baikorrak. Eta hizkuntzarekin ere, nistot, ezin garela jauzi etxipenean, baina baikorra izan behar dugula, baina aurrean ditugu, bueno, egin dugunaren konstiente, baina ditugun erronken konstienteago. Zo neko.
Ederki. Eta Miren, zerbait erantzina ialden?
Bai, ba behitu, oaintxe aipatu duen baikortasun horri lotuta edo, optimismo horri lotuta edo, ba behitu, erakusketan agertzen den ipuin labur-labur bat, bai, kolibriaren mitoa, bai, kolibria txori txiki-txiki-txiki baden, bai, eta, bueno, oso ipuin politia, metafora politia, bai, eta, bueno, bai, baikortasun horren metafora edo, hemen hizkuntza lotua edo, baina nik uste dinat bizitzako arlo guztitan erabilgarria dana. Irakurri nahi den, ikeuk?
Bale, irakurri dinat, bai, bai, hemen txezaukenaz, bai. Bueno, ikeipatu bezala, kolibriaren mitoa izena din, eta horrelaxe dion. Diotenez, basoa sutan desegiten ari zen, eta animalia guztiak ere sutan galtzeko arriskuan zeuden, baina ez zuten erreakzionatzen hondamendiari begira zeuden. Kolibri txikiak oso kezkaturik eta sugarrei aurre eginez, errekara joan eta bere moko txikiarekin ur pixka bat hartu eta sutara botatzen zuen. Jaguarrak hori ikustean esan zuen, zertan zabiltza kolibri txiki? Honek arna sartu eta erantzun zion, sua itzali nahian nabil, Jaguarrak esan zion ez zuelako lortuko, eta kolibriak. Nik nire partea egiten, ni nire partea egiten ari naiz. Denok berdin egingo bagenu, bakoitzak berea egingo balu, sua itzaltzea lortuko genuke. Bueno, hoxe da, ez da, ipuintxo hau, eta bueno, garbi uzten da, bakoit, denok aletxo bat jarriko bagenuke, ba mundu hobeto joango litzekeela, ez da.
Hoxe, hoi den, bai. Gatxi, bai, ez da?
Bai, hor, nizatu naiz, ba, esaten, ba, grabide egitun den lana, sendutu dela pizkat, bai, baki guk kolibri ba garela. Munduan zenbat hizkuntza daude, gu zenbat hizkuntzekin dakogun harremana, baina, bueno, gu gurea, zeiatzen gara eragiten. Ta hor, Pirineoko mendietan da, goikaldean, harri txik, ez bota harririk, ez mugitu harririk. Ba, txikia dira, baina harri txikia gero handia mugitzen dute. Horren uste, bueno, garrantzitsua dala, eta ez dala ez betikoak eta ez dakiz zer. Ta bueno, beste adibide bat, Mirene komentatu du zizu nagusien emozera erakusketa. Dago ziren sortzean barra hon. Eta ze dira betikoak ez kolibriak, baina eskerrak hoien daudela. Mugitzen direla, ba, gero beste batzu mugitzeko ezinbesteko bat. Horren adibidez izan dudana, Iruñeko euskera planaren plana, zergaitik eginda, batzu mugitu direlako. Eta ja horrek ez dira kolibria baizik eta bostakit, arranua ez dira izango, baina ja txuri handiagoak. Ez dute, azken baten, bueno, txikien handitasuna, ez? Ta, bueno, arrokeriari gabe, baina arro egon behar dugula egiten dugunaz.
Bai, zalantzari gabe.
Eta, bueno, aldala disfrutatuz. Positu bat izan.
Oixe, bai, bai, bai.
Ederki, bueno, ba, honen beste zementxe emango jugu amaiera gaurko saioni, eskerrik asko gatxi, eta eskerrik asko zuri ere, Miren.
Bai,
eskerrik asko bizoi. Agur.
Ondo segi.
Eskerrik asko, oso interesgarrie. Agur.